Zdravím vás od dalšího dílu Bez frází plus. Dneska tady máme za hosta Radka Gudase, který je nejenom vyhlášený brousek na hřišti, ale také hráč, který se dokáže neustále přizpůsobovat tomu technickému stylu. Radkův příběh pod názvem Silnější pes si můžete přečíst na webu Bez frází. Radko, ahoj.
Ahoj.
Radko, na začátku mám na tebe jeden dotaz. Vy máte v rodině jednu takovou tradici. Ty jsi Radko, tvůj táta je Leo a tvůj synek je Kvído. Dovedeš vysvětlit, proč ty koncovky na O?
Je to tak, no, ještě mám dědu Otu, no, Oto, takže my to máme takhle už od generací, vlastně začali jsme od ním dědy, takže nevím, jak úplně to vzniklo, ale vím, že když vlastně pokračoval i můj táta s tím jménem Radko, takže jsme s manželkou vybírali nějaký jméno klučičí, který by končilo na O. Nebylo to úplně něco, podle čeho jsme se, řekl bych, nějak řídili, ale když řekli jsme, že se nám nějaký bude líbit, který končí na O, tak by to bylo asi rozumný, aby jsme nedělali v rodině nějaký velký rošambo, takže jsem rád, že takhle vyšlo, Kvído je Kvído a myslím si, že by nemohl se jmenovat jinak momentálně.
Takže držíte tradici, ale žádná symbolika tam není.
Žádná symbolika větší moc ne, no, takže zatím je to jenom tradice, no. Nevím, dokonce nějak jsem ani s dědou nikdy nebyl, jakoby jestli jeho rodiče něco takového měli v plánu, nebo jestli on měl něco v plánu, když vlastně pomenoval svý dva kluky Oto a Leo, taky byl vlastně končil na O, takže nevím, no, nevím úplně, kdo to tam vzniklo, ale je to tam a dodržuje se to.
A víš, jak se jmenoval praděda?
Tak to nevím, to se nejsem jistý. Nevím, že z maminý strany určitě ne, a dědy táta nevím, no. Vlastně děda pochází dokonce z Německa, takže tam budou možná kořeny někde tam a když se o tom bavíme, tak určitě bych se měl zeptat. No.
Ty, když říkáš z Německa, tak se mi hned vybavilo jméno Hugo. To by mohl být další možná jako v řadě.
Takže... Uvidíme, no. uvidíme, kolik prostoru na to bude mít, no.
OK, ty jsi hráč, který je velmi známý svým důrazem a já jsem se na tohle těšil, protože hokej je velmi blízký svým kontaktem sportu, který jsem já dělal celý život, kterým je házená. Jak ty ze svého pohledu vidíš rozdíl mezi důrazem a zákeřností?
Tak každý hráč, co hraje tvrdě, v podstatě ví, v jaký pozici je ten protihráč v podstatě nějaký neúplně připravený na ten souboj, nebo myslím si, že každý ví před tím soubojem, v jaký situaci je ten protihráč, takže je to hodně na tom hráčovi, samozřejmě, který ten hit dává, ale samozřejmě taky hodně na tom hráčovi, který ten puk má a který není připravený na nějakou takovouhle, na nějaký takovýhle souboj, takže může to být hodně na hraně, ale myslím si, že ta tvrdost tomu hokej patří a když je člověk na ledě a má ten puk speciálně, tak musí očekávat, že to někdo bude vrážet. Takže, zákeřnost, určitě si nemyslím, že je moc kluků v téhle lize, který vyloženě jsou zákeřní, ale ta tvrdost prostě v rámci pravidel je určitě na vysoký úrovni tady v té hře.
Z druhé strany, když víš, ta hra se velmi vyvinula za prvý v NHL po roce 2005, ale pak zejména i, dejme tomu, od těch vítězství Stanley Cupu Pittsburgh Penguins v letech 2016-2017, kdy začaly vyloženě dominovat tyhle ty technické týmy a pomalu začaly tyhle ty fightři, bitkaři, jako mizet pryč. Nicméně... Já si třeba osobně pamatuju, že když byly na hřiště takový ty svině, i když to mohli být dobrý hráči, tak jsem měl chuť to jako fyzicky jako srovnat a až na úkor nějakých zákeřnosti. Máš to taky tak třeba tohleto?
Nemyslím si úplně, že nic takového mám. Samozřejmě vždycky se ví, kdo v tom druhém týmu je ten hráč, třeba bejme tomu ten bytkař vyloženě nebo vyloženě ten hráč, co, co se tam jenom jede sráže, to, co se jede, je prostě jenom, jenom provokovat, takže nemyslím si, že někdo speciálně, nebo nemyslím si, že se na to někdo úplně zaměřuje, naopak si myslím, že když je někdo vyloženě teď zbytkař, tak hráči ho chtějí na tom ledě, protože je to mnohem jednodušší okolo něj ten puk nahrát, než třeba na nějaký bylo technický hráče, který jde vyloženě po tom puku, takže má to určitě svoje výhody i nevýhody. No.
A teďko já myslím konkrétně, když víš, že nějaký hráč jako prostě se chová jako prase na tom hřišti a sám třeba je takovej. To, co mě osobně vždycky vadilo, že rozdává, opravdu se chová zákeřně a na druhou stranu hrozně brečí, tak mě to osobně jako úplně lákalo prostě do toho člověka jako vlítnout. Tohle to myslím, jestli třeba takhle máš.
Určitě, když někdo na to někdo takovýhle obličej má, tak to určitě jako... určitě, když někdo takovýhle je, tak to má vlastně pravdu, že když se něco takovýhle děje, tak... Všichni vědí, kdo to je, všichni vědí, co dělá, jakým způsobem a nikdo mu nedaruje o to víc nějaký centimetr na tom ledě, takže já si myslím, že všeobecně všichni takhle vnímají a všichni v podstatě vědí, kdo tady ty hráči jsou a nehodlají nic darovat zadarmo, takže takovýhle hráči určitě jsou, všichni vědí, jaký to hráči jsou a myslím si, že všichni se nejdávají pozor, ale v podstatě většinou to bývají nějaký z těch hráčů, který nejsou úplně nejlepší.
Ty v tom svém příběhu silnější pes, ať se to každý doplní potom dál, tak vykládáš, že u tebe ta změna přišla v žákovském věku, kdy se dostal hrozný strom a vlastně si říkal, že už ty chceš být, který stojí nahoře a dívat se na ty lidi, kteří případně jsou na tom ledě. Co všechno bylo třeba udělat pro to, aby jsi se do té pozice dostal?
Abych se do té pozice dostal, že jsem silnější. Tak v podstatě já mám i můj otec vlastně, když mě trénoval v létě, tak já si prostě nedokážu moc odpočinout. Já pořád bych pracoval na něčem, pořád bych se s něčem rád zlepšoval, pořád bych byl v posilovně, pořád bych radši byl lepší a lepší, abych věděl, že jsem připravenější než všichni ostatní, než abych se dal nějakou větší pauzu a byl třeba i odpočatej, takže když jsem byl malej, tak jsem hodně řekl bych, až přetrénovával se, až bylo musený nakázaný volno prostě dokávat, protože to tělo vydrželo, tak jsem se snažil nějak zlepšovat v podstatě zpevňovat to tělo i tím, že jsem hrál vlastně od 16 s dospělýma chlapama, tak bych řekl, že jsem k tomu byl i trošku nucený, abych byl mnohem víc vypracovaný a urostlý, než jsem potřeboval, takže možná mi tady to trošku zůstalo i teď v podstatě, když mám volno v létě, tak i manželka není úplně do mě nadšená, že si dávám jenom pár týdnů volno a potom do toho zpátky jdu, do toho trénování, takže řekl bych, že ta vůle dokázat pracovat i přesto, že člověk unavený a zlepšovat se i v těch dny, kdy člověk není úplně na tom stoprocentně, si myslím, že je hodně důležitá tady u těch tréninků, u toho zlepšování se a zdokonalování se a pracování na tom těle.
A v tom mladém věku, v tom volnu, kdy jsi dělal ty věci navíc, tak tě ved taťka, samozřejmě připomeníme, že taťka pro toho náhodou, kdo by si nepamatoval, tak známý hráč, jak už z nároďáku, nebo třeba z pražské Sparty, nebo z Brna.
Přesně tak, no. Já měl tu výhodu, velkou výhodu, to, že táta v podstatě věděl, co a jak, v jaký situaci. I tím, že studoval potom trenérskou školu, tak dokázal i líp odhadnout to tělo, nějakým tom vývinu, co všechno může a nemůže, nebo mělo by a nemělo, takže hodně střílení navíc, hodně kola navíc, potom hodně sprintů, hodně jsme využívali písku, když jsme byli vlastně v Berouně, takže jsou takový malý detaily, který prostě jsme si najeli, který jsme porazili nějakou tu letní rutinu a myslím, že se mi to vyplatilo, jako zatím jsem tady, zatím myslím si, že hraju docela dobře, takže myslím si, že se to tím vyplácí tady ta tvrdá práce, co jsme odváděli navíc a co jsme dokázali v těch letech naběhat a nastřílet.
Je tohleto právě to, co se opravdu v mládí naučil, to, co z tebe dělá to, co vlastně dneska jsi, protože ty se právě nejenom to, že jsi známý ten svým důrazem, ale to, že se neustále dokážeš právě přizpůsobit tomu technickému stylu, protože pojďme si říct dneska napříč tou NHL, kolik je v těch týmech jako pravých bitkařů?
To je pravda, no. Možná bych si to spočítal na obou rukou. Asi tolik bych řekl, že jich je asi celý tý NHL, jo, vyloženě bitkařů už, jo, takže určitě to ustupuje, vlastně, když jsem začal v téhle lize, tak přicházel jsem do ligy a měl jsem snad bylo i 10 kilo víc, než mám teďkonc, abych prostě ustál ty souboje, všichni byli, byl jsem v podstatě nejmenší v celý tý lize, teda když nepočítám Marty St. Louise, tak prostě všichni byli přes 1,85 m, všichni měli 100, 110 kilo a všichni prostě se jeli sráže, teď už narazíš na týmy, kde první dva útoky tam mají jednoho vysokého urostlého chlapa a zbytek jsou techničtí hráči, který dokážou pro to hřiště s tím pukem na hokejce, ani by se jich někdo dotknul. Že? Je to velká změna oproti mým začátkům a i ta váha, i ten hokej a všechno se muselo kvůli tomu změnit. No, jsem rád, že okolo mám lidi, kteří mi v tomhle tom pomáhají hodně, kteří mi dokážou tady s tou technickou částí pomoct a jsem rád, že díky tomu tady v té lize ještě můžu zůstat dál.
A ty jsi první tvoje sezona v NHL byla ročník 2012-2013 v Tampě, jestli to říkám dobře. A kolik třeba,
stávka, no.
Když jenom, aby jsme dali posluchačům ideu, kolik bylo tenkrát třeba fighterů zhruba? Když říkáš dneska, že je to maximálně do 10, tak tenkrát jich bylo třeba kolik?
No tak tenkrát, když jsem ten tým udělal, tak jsme měli v týmu 2 čistě bitkaře. Jenom v tom týmu. Teď už v tom týmu vlastně je největší bitkař v podstatě Patrick Maroon, který není bitkař, který je v podstatě jenom velký hráč, když to hokejista prostě to je, má 2 Stanley Cupy. Je to prostě dobrý hráč. Mm-hmm. Není to vyloženě jenom nechci potápět nějaký bitkaře, který v té lize hráli strašně dlouho, ale určitě to není stejná váhová kategorie a je určitě mnohem lepší hokejista, než bývali tady ty hráči, který se tam vyloženě jeli srážet. Takže myslím si, že u nás třeba v týmu není nikdo vyloženě bitkař. My tam máme hráče, kteří nemají problém se porvat, nemají problém s tím hrát tvrdě a fyzicky, ale hlavně jsou to dobrý hokejisti a hlavně jsou to hráči, který umějí dát a nahrát ten puk.
Takže tenkrát, když to tak shrnu, vy jste měli v týmu 2 a když to vynásobíme z průměru na každý tým, tak v té době mohlo být třeba kolem 60 bitkařů v té lize? Něco takového?
Vůbec bych se toho nebál, přesně tak. Byly určitě týmy, který jich měli víc, byly určitě týmy, který měli třeba jenom jednoho, ale nebyl tým, který by neměl žádnýho. Mm-hmm.
Ty ses dokázal posouvat, říkáš, i díky lidem okolo. Co všechno vlastně za tu dobu, co jsi v NHL, si musel vlastně diametrálně změnit, aby si stíhal tomu trendu a té kvalitě té ligy?
Tak především jídelníček v létě, vlastně jídelníček v zimě. Hodně jsem musel pozměnit stravu. Český jídlo už si tolik nedávám často, takže to je trošku smutný, abych řekl pravdu, ale
jako vůbec? Se jako třeba vůbec?
Ne, vůbec ne, jako to zase ne. Určitě jednou, dvakrát za měsíc tam určitě nějaká omáčka, koprovka, nebo nějaký takovýhle noky, nebo kuře na papírce, takovýhle omáčky. Určitě doma probíhají, protože přece jenom děti to chtějí hodně, takže i díky nim jsem zpátky na české stravě, ale byl to vlastně jeden z velkých kroků tady upravit nějaký ten jídelníček, abych byl schopný schodit těch 10 kilo, co jsem měl navíc a pořád si udržet nějakou svalovou hmotu a nestratit úplně sílu, takže byl to docela velký progres, byl asi dvou, tříletej nějaký progres, který jsem musel absolvovat a vlastně tréninky. Já v podstatě trénuju hodně v Čechách a potom poslední měsíc před sezónou jsem vždycky odlítal do Kanady, kde jsem trénoval s klukama, s kterýma jsem hrával, takže mám to takový rozkouskovaný a rodinka si to myslím taky užívá, že trošku změníme prostředí a mám tu kliku, že to můžu takhle využívat a můžu takhle měnit ty tréninkový centra.
A zásadní teda byl jídelníček a potom jako když to vemu s tím, jak se vyvíjí hokej, jako těch osobních dovedností. Co se tam nejvíc jako u tebe posunulo?
Tak myslím, že technika hole, to je vlastně jedna z největších věcí, co se trénuje vlastně, když, nebo co jsem trénoval, když jsem odcházel do Kanady, přece jenom v Čechách mám trošku jiný tréninkový systém, tady se snažím hodně nahrát fyzičku a budu střední, když to v té Kanadě, když potom ten poslední měsíc před sezónou bylo vyloženě technika hole a hodně kličkování mezi kuželama a brusení na malých prostorách a takovýhle ty detaily, které v podstatě se dělají mnohem líp, když už ten člověk je fyzicky připravený a když v podstatě se může soustředit jenom na ty detaily v podstatě tady v té hře, než aby se soustředil na to, aby mohl udejchat nebo aby mu šly nohy. Takže všechno postupně, dnesky postupně se to dá za sebe, aby se to dalo před tou sezonou dát dohromady do nějakých 10-12 týdnů a člověk byl připravený na tu sezonu, takže je to všechno létama, nějakýma zkoušeníma, co mi jde a co nejde a jak se to dá skloubit a jak co mi vyhovuje a nakonec musím si říct, že jsem docela spokojený s tím, že dokážu změnit to tréninkový prostředí a že mi to vyhovuje takhle s těma různýma lidma v průběhu toho léta.
Ty teďko v současné sezóně jsi na Floridě, hraje za Floridu Panthers pod výborným koučem, kterým je Joel Quenneville, který vyhrál třikrát z Chicago Blackhawks Stanley Cup a velice vám sedí i v té obranné dvojici ta spolupráce, jestli to říkám, s Katem Jandlem, jestli se to takhle vyslovuje.
S Jandlem, no, přesně Jandlem. Tak.
Dneska ten trend je takovej, že se snaží řešit jako úplně každý detail té hry. Jaký je to, že ten mustr toho, co musíte udělat a jakou máte volnost v té hře?
Tak jsou tam detaily a věci, které prostě který chce, aby tam byly, který prostě je schopný dokázat několikrát za sebou ve videu, že prostě tady to se mu nelíbí, že takhle to tady nebudem, takhle to hrát nebudem, tohle. Ale vím, že naopak nám dává mnohem větší volnost v ofenzivní zóně a možnosti rozehrát puk, prostě kde vidíme, že je volný hráč. Není tam vyloženě daný strojově, OK, teď puk je tady, tak všichni budou tady a rozehrávka bude tady pometena pomalky. Prostě zadá to, kde co má být a zbytek se ten hráč prostě musí vyřešit sám, musí hrát hokej, musí taky ukázat, že není jenom robot, nebo není jenom stroj, že to nebude jenom umetat, nebo že to nebude jenom dělat takhle. Samozřejmě jsou chvíle, kde se to dá udělat, nebo dělá se to, protože ten tým hraje určitým způsobem, tak na ten zápas je možné změnit nějaká taktika, ale myslím si, že ta volnost v některých těch situacích je super, co nám dává, no pak v určitých místech a určitých momentech zápasu ví přesně, co chce a všichni to dodržují, takže myslím, že ta zkušenost hovoří za vše. Není to velký motivátor, nebo motivátor to je, ale není to nějaký velký, že by přišel a řval a všechny se snažil namotivovat. Prostě Mané tady taky svůj nějakou svoji rutinu, funguje to, všichni dávají pozor, když přijde do kabiny, všichni do toho se zapojí a jsou schopní z toho nasát energii, co řekne, kdyby řekl jenom pár slov, takže myslím si, že tohle z toho hodně kluci oceňují, že všechny měří stejným metrem a všem dokáže říct to stejně, ať je to hráč z první liney nebo hráč z taxi squadu, takže myslím si, že i to je jeho obrovský plus.
Co tě za tu dobu, co spolu spolupracujete, co tě nejvíc on dal, jako tobě osobně?
Hodně mě podporuje vlastně v míře. Má rád to, co přináším k tomu našemu týmu. Ví, co ode mě má očekávat. Myslím si, že ta jeho důvěra v to, že mě hraje a že mě dokáže dát do situací, kde bráním jejich top lane v nějakým určitém čase zápasu, že není nebo dává mi důvěru dát mě do posledních 5 minut, když vyhráváme po gol při zápase a bránit nejlepší útočníky naší divize. Takže já si myslím, že ta důvěra v jeho je to nejvíc, co on mi může dát a hodlám se ho nesklamat.
A tvůj parťák z tvý obranu dvojice, tak co tě na něm nejvíc sedí?
Tak už jenom to, jaká zkušenost je s ním, jak dokáže mluvit na tom ledě, jak si dokážeme pomoct, když jdeme zpátky pro puk, už jenom to, jak dokáže rozehrát z ničeho, dokáže najednou ta nahrávka prolítnout 5-6 hráči, má dostane na hokejku, má přehled, má prostě jsou vidět ty zkušenosti, co má na té hokejce. Jako, to mě na něm baví nejvíc, navíc je to skvělý hráč, navíc je s ním sranda, dokáže mi pomoct, no a naopak mě dokáže rozesmát, když jsem měl blbý střídání, takže celkově si myslím, že je to jeden z nejlepších kluků, co jsem s ním hrál.
Pojďme se dostat do tvýho osobního života trošku. Ty říkáš, že moc nedovedeš relaxovat. Když už teda
V tréninku.
OK, tréninku. Dobře, tak pojďme. Tak čím Radko Gudas nejradši relaxuje?
Nejradši relaxuje? Tak řekl bych, momentálně, když jsem v Čechách, tak nejlíp se mi relaxuje, když jsme někde v zahradě a staráme se někde o kus lesa nebo o kus pole, co máme za barákem, takže to je pro mě taková největší mentální relaxace, ale teď ve státech pro mě asi největší relaxace je s dětma u bazénu na zahradě, protože přece jenom neměli jsme nikdy možnost takhle v zimě být na nějakém takovémhle místě, takže si užívám toho, že mladý chce být ve vodě každý den, že se učí plavat, takže že můžu být u těch prvních chvil, kdy se učí plavat a kdy se naučí najednou potápět a najednou šnorchujou, a takže momentální relaxace pro mě je tady s ním a takhle někde objevovat tady ty dovednosti lidský a měnit třeba bazény a tady to, takže tady to momentálně používám nejvíc jako relaxaci, když nehrajem teď zápase, když jsem doma.
Na koupání máte ideální destinaci. A když říkáš o tom, když jste v Čechách, říkáš v lese, na zahradě a je tam třeba u toho někdy sud piva nebo něco takového?
To jsem jako, předpokládal jsem, že to se k tomu jako automaticky dodá, samozřejmě. Nejradši s Plzničkou někde nebo s nějakým matuškou někde z okolí, takže jo, určitě k tomu patří tohle, to přece jenom. Nedokázal bych si to asi představit, kdyby tam to pivo nebylo, takže to určitě no.
Ale a dostaneš se ještě někdy k tancování?
Poslední dobou jsem se nedostal, no. Je to těžší a těžší. Na poslední hodinu nebo poslední lekce tancování, co jsme měli, tak jsem měl dokonce před svatbou, aby jsme první tanec nějak zvládli zpátky, aby jsme stali dohromady, takže dlouho nebyla příležitost se takhle nějak společensky dotančit a vlastně koncerty nebo všechny tady ty akce bývávají většinou na začátku, nebo teď momentálně, kdy nám končí sezona, nebo kdy ještě my máme sezonu, takže není možnost chodit na nějaký bály, který probíhají v Čechách, takže poslední dobu jsem se k tomu moc nedostal, ale kdyby ta možnost byla, tak si myslím, že bychom si našli nějaký čas a šli jsme trošku změnit rutinu nějakou domácí.
To znamená, ty říkáš před svatbou v roce 2016 teda?
Před mojí svatbou, přesně tak, no už to bude nějaký, ne pátek, ale nějaký rok. No.
Nějaký rok už to bude, ale nicméně, když ti bylo 20, tak jsi chodil pravidelně na kurzy klasického tance, je to tak?
Přesně tak, no, mě celé bavilo.
A sestra tvoje je taky umělkyně, že jo? Odkud to tam máte v rodině, tohleto?
Tak mamka zpívala v Severáčku, procestovala vlastně hodně Evropy, když byla v základce a na střední, takže myslím si, že tady to uměleckou nějaký, tady to umělecký možná máme trošku hodní, takže jsem na to rád, jak se tím vlastně živí doteď, tady tím zpíváním a hraním, takže myslím si, že toho zvěděla hodně po ní a že si myslím, že i dost výjimečná v tom, co dělá, takže jsem rád, že se to rozdělilo. Já zůstal u toho hokeje a Segra u toho zpívání, že jsme se neotočili.
Radko, jak to letos vidíš v NHL? Máte to velmi dobře rozehraný v téhletý speciální sezóně, která i ty divize jsou přeházený. Jak to cítíš mimo toho, že se je jasný v první úrovni dostat se do play-off je jasný a potom každý hokejista, každý sportovec by řekl dostat se co nejdál, ale co je tvoje osobní ambice?
Tak moje osobní ambice je zůstat zdravý a zůstat co nejlepší kondici, abych mohl tomu týmu pomoct, do jakýkoliv dálky se dostává. To je pro mě osobní sezónní gól. Naopak myslím si, že týmově máme, si myslím, letos na hodně vysoký pomyšlení, takže i to myšlení na to, abych zůstal zdravý a mohl tomu týmu pomoct, myslím, že dokáže hodně tomu týmu, nebo jak bych to řekl. I to, že zůstanu zdravý a zůstanu ve formě, si myslím, že pomůže nám tomu, aby jsme se dostali dál a dál do toho playoff, protože jak jsou přehozený ty divize, tak s každým v podstatě v té divizi se odehraje 8 zápasů, plus první kolo je dalších 4 až 7 zápasů, což je nějakých potenciálních 15 zápasů s jedním týmem, je určitě hodně fyzicky a psychicky náročný vidět někoho tolikrát a potom se přejde přes první kolo a čeká se to stejný v podstatě v tom druhém kole, takže první dvě kola budou s týmama, který se hodně znají, takže myslím si, že to bude naopak o to víc náročnější, že všichni budou vidět, co všichni ostatní dělají a budou se vymýšlet, jestli se budou vymýšlet nějaký nový způsoby nebo nový taktiky, nebo jestli se to bude tvrdit dál víc, je ve hvězdách. Každopádně můj osobní cíl ještě k tomu by bylo vyhrát co nejvíc, co se jde.
Říká Radko Gudas, dnešní host Bez frází plus. Radko, děkujeme pěkně za rozhovor. Přejeme ti, ať jsi zdravej, ať svýmu týmu můžeš co nejvíc pomoct. V ideálním případě, ať to letos zvedneš nad hlavu. Vám všem ostatním připomínáme Radkův příběh pod názvem Silnější pes, který si můžete přečíst na webu Bez frází. Ať se vám všem daří, buďte zdraví a u dalšího Bez frází plus na viděnou.